Καλή σας ημέρα, κυρία Γεννά.
Καλημέρα σας, κυρία Τσακίρη. Τι κάνετε?
Σε μία ημέρα έτσι που έχουμε την επικαιρότητα να τρέχει, πραγματικά θα ήταν άδικο να μην ασχοληθούμε με ζητήματα που πραγματικά απασχολούν πολλές οικογένειες. Και ένα από αυτά είναι και το ζήτημα του αυτισμού. Θα θέλαμε να συζητήσουμε έτσι μαζί σας τις πολιτικές συμπερίληψης, στήριξης, την κοινωνική ενσωμάτωση. Σε τι επίπεδο βρίσκεται η χώρα μας?
Κοιτάξτε, από άποψη πολιτικών, από το 2008 που κατέστη υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα άτομα με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οπωσδήποτε σε θεσμικό επίπεδο έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα σοκ για τους εκπαιδευτικούς το ότι μπήκαν στα σχολεία ξαφνικά πάρα πολλά παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Από το 2008 μέχρι σήμερα σαφώς τα σχολεία έχουν γίνει πιο συμπεριληπτικά. Έχει γίνει πλήθος προσπαθειών για την βελτίωση των ατόμων με αναπηρία και ειδικά των παιδιών με αυτισμό. Σε επίπεδο ποσότητας έχουν γίνει όντως πολλά πράγματα και όντως τα σημερινά σχολεία είναι πιο συμπεριληπτικά.
Σε επίπεδο ποιότητας
όμως. Εκπαιδευτικούς. Από άποψη ποιότητας όμως, πολύ φοβάμαι ότι πολλά από τα ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να θεραπεύσουμε δεν έχουν βιωσιμότητα τα θεραπευτικά αποτελέσματα. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα για να καταστεί σαφές αυτό που λέω. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε για κάθε παιδί με αυτισμό ακόμη και έναν ειδικό παιδαγωγό ο οποίος παρέχει παράλληλη στήριξη όταν το παιδί φυτά σε γενικό σχολείο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα διαπιστευτήριο, καμία πιστοποίηση ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να δουλέψει με ένα παιδί με αυτισμό, όπως αντίστοιχα υπάρχει για κοφάκια και για τυφλά παιδιά. Έτσι λοιπόν μπορεί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τον αυτισμό, γιατί είναι μια διαταραχή πολύ σοβαρά, είναι μια διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή που σχετίζεται με όλους τους τομείς της ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να χρειάζεται και μεγάλη εξειδίκευση στον ειδικό που θα παρέχει βοήθεια. Συνεπώς δεν έχουν γίνει βήματα όσον αφορά αυτό που ονομάζεται στη Διεθνή Βιβλιογραφία βέλτιστες παρεμβάσεις για τον αυτισμό. Βέβαια το γεγονός ότι είχαμε και έχουμε και μία διανύουμε ακόμη περίοδο οικονομικής κρίσης για πολλαπλούς λόγους, ξεκίνησε από το 2010 στην πατρίδα μας και μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Είναι αναμενόμενο ότι δεν προτεραιοποιείται η ειδική εκπαίδευση και η ειδική αγωγή.
Πάντως, ωστόσο, αυτό που είπατε ότι από το 2008 και μετά εμφανίστηκαν πολλά παιδιά, σημαίνει ότι όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι μαθητές ήταν κρυμμένοι το προηγούμενο διάστημα. Πού βρίσκονταν δηλαδή, γιατί είπατε ότι και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί... Ναι. Πραγματικά δηλαδή ευνηδιάστηκαν με αυτή την εξέλιξη.
Ευνηδιάστηκαν όπως το λέτε. Ήταν ζήτημα της οικογένειας. Αν τύχει στην οικογένεια να γεννηθεί ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με αυτισμό, είναι ζήτημα της οικογένειας και η οικογένεια το διαχειρίζεται όπως κρίνει. Κοινωνικό ζήτημα λοιπόν γίνεται από το 2008 και μετά με την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσής τους. Γιατί πριν από αυτό οι γονείς δεν λογοδοτούσαν αν κρατούσαν το παιδί στο σπίτι, αν παρήχαν θεραπείες, δεν λογοδοτούσαν για οτιδήποτε έκαναν προς όφελος του παιδιού του ή δεν έκαναν προς όφελος του παιδιού τους. Συνεπώς με την υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης αναγνωρίζει για πρώτη φορά η πολιτεία από το 2008 και μετά ότι είναι ζήτημα της πολιτείας πλέον η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, η εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό. Ο εφνιδιασμός των εκπαιδευτικών οφείλεται στο γεγονός ότι βέβαια δεν έγινε η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών, δεν υπήρξαν αρκετοί άνθρωποι για να στηρίξουν την εκπαίδευση των παιδιών αυτών και σιγά σιγά αυτό βελτιώνεται, δεν μπορώ να πω, υπάρχουν όλο και περισσότερα προγράμματα εξειδίκευσης. Αλλά ειδικά στο πεδίο του αυτισμού δεν υπάρχει μια πιστοποίηση των δεξιοτήτων ενός ανθρώπου που αναλαμβάνει να στηρίξει ένα παιδί με αυτισμό στο γενικό σχολείο. Όμως θέλω να πω ότι είναι και ένα διεθνές πρόβλημα. Δηλαδή ακόμη και στο Ηνωμένο Βασίλειο που ξοδεύονται δισεκατομμύρια λίρες κάθε χρόνο για τον αυτισμό, οι γονείς παραπονούνται για αυτό το ζήτημα, ότι δεν υπάρχουν αρκετά καλά εκπαιδευμένοι εκπαιδευτικοί ή θεραπευτές για να δουλέψουν με το παιδί τους. Η εμπειρία λοιπόν των θεραπευτών, και αυτό το πρόβλημα υπάρχει ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η εκπαίδευση των θεραπευτών στο πεδίο του αυτισμού είναι πάρα πολύ απαιτητική. Απαιτούνται και θεωρητικές γνώσεις και στέρεες σπουδές και στη συνέχεια μια εξειδίκευση στις δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει ο θεραπευτής για να δουλέψει με ένα τέτοιο παιδί. Επίσης, ο αυτισμός δεν είναι μια απλή και εύκολη διαταραχή, με αποτέλεσμα τα παιδιά τα οποία είναι οι θεραπευτές που δουλεύουν με τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού να παθαίνουν αυτό που ονομάζουμε επαγγελματική εξουθένωση από πολύ νωρίς. Οπότε δεν μένουν και αρκετά χρόνια στο πεδίο για να αποκτήσουν τη δέουσα εμπειρία που απαιτείται για μια τόσο σοβαρή διαταραχή.
Άρα έχουμε πολλά βήματα μπροστά μας ακόμη, παρά το γεγονός ότι και ως κοινωνία, εκτός δηλαδή από την πολιτεία, και ως κοινωνία έχουμε προχωρήσει. Έχουν γίνει ορατά τα άτομα με αυτισμό, γιατί βλέπουμε για παράδειγμα ακόμη και στις τέχνες. Σε καθημερινές τηλεοπτικές σειρές έχει για παράδειγμα τώρα η ΕΡΤ, το ΕΡΤ News, μια πολύ πετυχημένη, μάλλον η ΕΡΤ 1 το μεταδίδει, καθημερινά το παιδί, σε σενάριο του κυρίου Ιωσιφέλη, που πρωταγωνιστεί, ο ήρωας μάλλον, είναι στο φάσμα του αυτισμού και είναι πολύ πετυχημένη σειρά. Και πραγματικά βλέπουμε ότι και μέσα από τις τέχνες γίνονται ορατά αυτά τα άτομα. Οπότε είναι και πιο εύκολο να γίνεται και η ενσωμάτωση, δηλαδή η κοινωνία, να μην τα παρατηρεί ως κάτι ξένο.
Και από αυτού που λέει η Μαρία, κυρία Γεννά, η κοινωνία έχει μάθει να αποδέχεται.
Κοιτάξτε.
Βάρια να στενάζετε.
Ο φόβος για τη διαφορετικότητα είναι ένας εγγενής φόβος στον άνθρωπο. Δηλαδή φοβόμαστε το ξένο λόγω των καταβολών μας. Φοβόμαστε το ξένο και το διαφορετικό. Συνεπώς, για να μπορέσουμε να αποδεχτούμε το ξένο, το διαφορετικό, είτε αυτό έχει να κάνει με μια μορφή αναπηρίας, είτε έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που έρχεται από μια άλλη κουλτούρα, απαιτείται εκπαίδευση και συστηματική εκπαίδευση. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ελλειμματικό στην πατρίδα μας αυτό το πεδίο. Δηλαδή από στις ΗΠΑ, όπου σπούδασα, από το πρώην ήπιο ξεκινούσαν τα παιδιά να μαθαίνουν για τη διαφορετικότητα. Θα μου πείτε, βέβαια, η Αμερική είναι μια πολυπολιτισμική κοινωνία, βεβαίως, αλλά τώρα και οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολυπολιτισμικές. Συνεπώς, η αποδοχή της διαφορετικότητας είναι κάτι που θα πρέπει να ξεκινά από πάρα πολύ νωρίς στην εκπαίδευση του ανθρώπου, γιατί η εγγενής μας τάση είναι να διώχνουμε μακριά το διαφορετικό, να προσπαθούμε να προστατευτούμε από αυτό. Και επίσης, δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ειδικοί στον αυτισμό. Δηλαδή, αποδοχή, αλλά δεν είναι δυνατόν και σε μια σχολική τάξη, για παράδειγμα, να βρίσκονται 2 ή 3 εκπαιδευτικοί και κανένας να μην γνωρίζει πώς να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες ενός παιδιού με αυτισμό. Δημιουργείται μια τρομακτική δυσκολία για τον εκπαιδευτικό και για τους υπόλοιπους μαθητές, όταν οι άνθρωποι που έχουν διοριστεί για να στηρίξουν ένα παιδί που είναι στο φάσμα δεν είναι οι ίδιοι καταρτισμένοι.
Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει πάντως, είναι πέρα από τη λογική. Δηλαδή, όταν είσαι εκεί για αυτό το σκοπό, γίνεται να μην γνωρίζεις.
Και όμως γίνεται. Οποιοδήποτε μεταπτυχιακό, οποιαδήποτε εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, σε καθιστά ικανό να προσληφθείς για ένα παιδί που είναι στο φάσμα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
Δηλαδή, μπορεί να έχεις κάνει μια ειδίκευση για κάποια άλλη αναπηρία.
Βέβαια, και να προσληφθείς για αυτό. Ναι. Ναι, ναι.
Και η πρόσληψη να είναι γι' αυτό. Αυτό είναι ένα λάθος που πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα.
Αυτό το λέω από το 1995 που επέστρεψα από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα και δεν το πίστευα ότι δεν υπάρχει τέτοια διάταξη και έχουμε φτάσει στο 2026 και ακόμα δεν υπάρχει μια τέτοια σχετική διάταξη. Δηλαδή, χρήματα δαπανώνται για τον αυτισμό. Αλλά πόσο σοβαρά είναι η πολιτική που ακολουθούμε και πόσο βιώσιμη είναι τα αποτελέσματα των εκατομμυρίων που μπορεί να δαπανώνται στο όνομα του αυτισμού, εδώ βάζω ένα τεράστιο ερωτηματικό.
Μα πιστεύω δεν θα έπρεπε, με συγχωρείτε, να υπάρχει μια συμβουλευτική επιτροπή ειδικών που να προτείνει τέτοια ζητήματα στον εκάστοτε υπουργό? Δεν λέω ότι είναι κάτι συγκεκριμένο, λέτε ότι είναι χρόνια αυτό το ζήτημα, δεν είναι προέκυψε τώρα.
Να σας πω ότι με καλούν διαρκώς, αλλά πολλές φορές έχω βοηθήσει. Φυσικά εμείς ειδικοί μπορούμε να γράφουμε προτάσεις επί προτάσεων, αλλά το τι τελικά ακολουθείτε, συνήθως αυτό που ακολουθείτε είναι μια βιαστική πολιτική για να απορροφηθούν κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα χρήματα τα οποία δίνονται από τον πάγιο προϋπολογισμό στα άτομα με αναπηρία, στα παιδιά με αυτισμό, είναι ελάχιστα. Συνεπώς, ακόμα λειτουργούμε με μια λογική ευρωπαϊκών κονδυλίων, με μια λογική ΕΣΠΑ, για να καλύψουμε υπάρχουσες ανάγκες.
Τώρα, με αυτόν τον τρόπο μας φέρατε πάλι στην επικαιρότητα, κυρία Γενά, με τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να μείνουμε σε ευχές, να ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα τα βλέπουμε πιο ζεστά αυτά τα ζητήματα. Εμείς εδώ δεσμευόμαστε ως εκπομπή με κάθε ευκαιρία να επανερχόμαστε στο ζήτημα, γιατί νομίζω ότι όταν συζητάμε για ένα θέμα, όταν γίνεται γνωστό ευρύτερα, πιστεύω ότι θα έρθει και πιο εύκολα η λύση.
Έτσι είναι. Έτσι, και να γίνει το διάλογο. Θα πρέπει να τονιστεί η βιωσιμότητα των όποιων πρακτικών υιοθετούμε. Γιατί όσο καλή και αν είναι μια πρακτική, το να την ακολουθήσουμε για 3 ή 6 μήνες δεν λύνει προβλήματα τόσο σοβαρά όπως ο αυτισμός. Συνεπώς, η διαχείριση των χρημάτων θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων μας.
Και αν οι πολιτικές του σήμερα. Οι πολιτικές του σήμερα να έχουν μια διαχρονικότητα, δηλαδή όχι ανάλογα με τον ποιος είναι πάνω στην εξουσία να προσαρμόζει ένα μοντέλο, για να μην μπερδεύουμε και τα ίδια τα παιδιά σε τελική ανάλυση.
Ακριβώς, κύριε Σαλικίδη. Αν τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί στον αυτισμό, τουλάχιστον από το 1995 μέχρι σήμερα, που βρίσκομαι στην Ελλάδα, είχαν δαπανηθεί με την προοπτική της συνέχισης ενός έργου που ξεκινά μια κυβέρνηση, η κατάσταση των παιδιών με αυτισμό θα ήταν πάρα πάρα πολύ καλύτερη σήμερα. Δυστυχώς δεν έχουμε ένα τέτοιο προγραμματισμό στον αυτισμό. Να σας πω ότι η Αμερική προγραμματίζει 30 χρόνια μπροστά, γιατί ο αυτισμός είναι μια διαταραχή της οποίας ο επιπολασμός, δηλαδή η συχνότητα με την οποία εμφανίζεται στον γενικό πληθυσμό, αυξάνεται διαρκώς. Και εν ώψη αυτού οι Αμερικανοί κάνουν έναν προγραμματισμό 30 ετίας. Εμείς οι λύσεις που προτείνουμε είναι τρίμηνες, εξάμηνες και μετά ξαναγυρνάμε στο μηδέν.
Mm-hmm. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Εδώ
και η οικογένεια είναι αυτή που πραγματικά υποφέρει περισσότερο από όλους, γιατί βρίσκεται σε αδιέξοδα, ειδικά σε ό,τι αφορά σε ενήλικα τέκνα με αυτισμό, για τα οποία υπάρχουν ελάχιστες δομές που είναι αξιόλογες.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιάννα.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση.